Дагалмайлсан эцгүүд булангийн 2 дугаар дугаар дээр Фрэнк Костеллог онцолж байна. Бидний мэдэх Godfather киноны Don Vito Corleone-г Фрэнк Костеллогоос санаа аван бүтээсэн байдаг. Энэ хүн нь загалмайлсан эцэг болон гемт хэргийн ертөнцийн Prime Minister буюу ерөнхий сайд хочтой асар хүчрэхэг нэгэн билээ. Фрэнк Костелло төрсөн огно 1891 оны 1-р сарын 26-нд Италид төрсөн. Фрэнк Костелло бол мафийн томоохон удирдагч, хид хідэн мафийн дайныг давж, засгийн газрын хяналт амь насанд нь хийсэн халдлагаас амжилттай гарч чадсан нэгэн бөгөөд Лаки Лучано үндэслэсэн мафийн боссуудын хүчрэхэг комиссийн удирдлагыг гартаа авсан хүн юм. Фрэнк Костелло Италид Франческо Кастилья нэрээр төрсөн бөгөөд 1895 онд Америкийн нэгдсэн улсад ирж Манхэттенд суурсан нэгэн. Костелло ирээдүйн мафийн гишүүдийн хамтар Доод Манхэттенд байрлах Five Points залуу байхдаа идэвхтэй оролцож 1908-аас 1918 оны хооронд дөрөж дөрвөн удаа халдлага, дээрэм, зэвшиг эзэмсэн хэрэгээр шоронд орж байжээ. 1918 онд гэрэснийхээ дараа тэр дахиж хизээч буу авч явахгүй гэж андгайсан бөгөөд дараагийн 40 жилд дахин шоронд ороогүй юм. Костелло хуурай хууль буюу архны 8 хууль бус үед бусад мафийн гишүүдтэй хамтран их ашиг олсон. Түүний түншүүдийн дунд Бенджамин Бакси Сегл, Вито Дженовец, Томми Лукес, Майер Лански, Арнольд Ротштейн, Билли Давор, Дач Шулц зэрэг алдартнууд байжээ. Хамгийн чухал нь тэрээр Лаки Лучанотой хамтран ажиллаж байсан юм. 1922 онд Костелло Лучанотой хамт Джо Босс Массериагийн архны 8-ны бүлэгт элссэн боловч Ирланд гаралтай Даврын бүлэгт нэгт холбоотой ажиллаж нэрээ Костелло болгон өөрчилжээ. 1926 онд Давр Костеллогийн нар арх хууль бусаар оруулсан хэрэгээр буруутагдсан ч шүүхурал 1927 онд мухарцнаар Костеллогийн эсрэг ял зуцлагдсан байдаг. Харин Давр эргээд Америкийн нэгдсэн улсын иргэн хамгаалтын албан хаагчдыг хэл ахуулд өртсөн хэрэгт буруутагдж шоронд орсон ба Костелло найзынхаа архны 8-ыг авсан юм. Энэ нь бусад мафийн гишүүдтэй зөрчилдөж дайнд үргэсэн боловч түүний нөлөө мафийн ертөнцид улам өссөөр байв. 1929 оны диктатор Массерия Нью-Йоркийн арх Морито тоглоом бие үнэлтийн зах зээлийг удирдах эрх мэдлийг олж авахын тулд Сальвадор Маранцанагийн эсрэг дайн зарласан бөгөөд Костелло Лучано нар дайны хоёр талд тоглосон. Маранцано ялсан боловч өөрийгөө бүх боссын босс гэж зарласнаар түүнийг алуулах шалтгаан болсон юм. 1931 оны сүүлчээр Лучано мафийн хамгийн том гэр бүлийг удирдаж комиссийн толгойлж хэлсэн бөгөөд түүний дэд дарга нь Вито Дженовец зөвлөх нь Костелло болжээ. Костелло мафийн ажлыг өргөжүүлж Лузиана мужидах Морито тогломын бизнест оролцсон захирагч Хью Лонг болон орон нутгийн гемт хэргийн босс Карлос Марсело нартай гэрээ байгуулж чадсан. Морито тогломын үйл ажиллагаагаа үндэсний хэмжээнд өргөжүүлж Prohibition хуурай хуулийн үеэс гадна бизнесээ улам өргөжүүлж чадсан нэгэн. 1936 онд Лучано бие үнэлтийн хэрэгээр шоронд орсон бөгөөд Женовец түүний оронд халааг авсан ч хүн амины хэрэг сэжиглэгдэн Итали руу зохтож Костелло харин удирдлагаа гартаа авсан байдаг. Костелло Нью-Йоркийн мафийг удирдахын зэрэгцээ хууль ёсны бизнесүүдийг ч өргөжүүлж хар тамхины 8-нд оролцохоос зайлсхийдэг байсан нь Женовезийн таалагддгүй тал байсан юм. 1951 онд Костеллог Кефоверийн хоронд гэрчээр дуудагдж түүний гарын зураг телевизээр гарсан нь олонний анхаарлыг ихээхэн татжээ. Костелло хорооны асуултаас зайлсхийж байсан ч аюултай байдал үүсчихсэн юм. 1957 онд Женовезийн тушаалаар Костеллог алх оролтлог Винсент де Чин гигантик гихчийн гарт явагдаж Костелло толгойдоо буудуулсан боловч азар амьд үлд чадсан. Энэ явдлын дараа тэрээр мафийн дээд удирдлагаас бууж Женовезд халаагаа өгсөн. Костелло 1973 онд нас барах хүртлээ Нью-Йорк хотод амьдарсаар байсан бөгөөд түүний бие муудаж эхэлсэн ч мафийн дунд нэр хүндтэй зөвлөгөө өгөх хэрэгмэлтэй хивээр байв. Мафийн удирдагч Донтрос Фрэнк Костеллог бусдаас ялгаруулсан 3 зүйл байсан. Тэрээр хизээж буу авч явдаггүй, зохион байгуулалтын гемт хэргийн асуудлаар болсон сенатын сонсголт 5 дугаар нэмэлт ирэхэд хамгаалахгүйгээр гэрчилсэн. Мөн хэд хэдэн удаагийн баримтчилгаа амь насыг нь хөнөөх оролдлогоос үл хамааран 82 насалж чөлөөт хүн байсаар нас орсон. Marilyn Brando хүртэл Гивоверийн сенатын сонсголын үеэр Фрэнк Костеллогийн дүр төрх уянгасан дуу хоолойг харж судалсны үндсэн дээр киноны дүр болох Дон Вито Горлеоныг тайван байдал хоолойг нь бүрдүүлсэн байна. Фрэнк Костелло бол маргаангүй хамгийн амжилттай гэмт эрэгтэн байсан ба тэрээр мафийн ерөнхий сайд хэмээн нэрлэгдэж киноны баатар Дон Вито Горлеоныг дүрд урам зориг өгсөн хүн юм. Гэвч Фрэнк Костелло мафийн түүхэндх хамгийн баян толгойлогчдын нэг болгоос өмнө олон сад бэрхшээлийг даван туулж оргилд төрсэн юм. Костелло зөвхөн амжилтанд түрээ зогсохгүй үүнийг амьдар дээр үзүүлж чадсан билээ. Тэрээр мафийн ертөнцид анх хэрхэн хөл тавьсан нь Фрэнк Костелло 1891 оны 1-р сарын 26-нд төрж Франческо Костелло нэрээр төрсэн. Америкийн мафийн ихэнх үеийнх шиг Костеллогийн гэр бүл мөн адил 1900-ад оны ихээр Америк руу цагаачилж Нью-Йорк руу нүүсэн. Дүүний эцэг хэдэн жилийн өмнө Нью-Йоркт суршиж Дорнод Харлем жижигхэн Итали хүнсний дэлгүүр нээсэн байж зөөлөн хүн байгаагүй гэж Костеллогийн өмгөөлөгч түүний тухай нэг удаа хэлж өгчээ. Гэхдээ тэр хүнлэг хүн байсан. Тэр соёлтой байсан. Өмнөх боссуудын дуртай цус төчрхэлэг үзэн яддаг байсан. Хэд хэдэн удаа шорон суусны дараа Костелло Харлемийн Морело өвгт ажиллаж байсан. Морелотой хамт ажиллаж байхдаа Костелло дод зүүн талын бүлгийн удирдагч Чарльз Адстай Лучанотой танилцсан. Үүний дараа Лучано болон Костелло найзууд болж тус тусын бизнесээ нэгтгэж эхэлсэн. Үүгээр дамжуулан тэд хэд хэдэн өөр бүлэглүүдтэй холбогдсон бөгөөд тэдгээрийн нэг нь Вито Женевез, Томми Лукез мөн еврей дээрэмчдийн удирдагч Майерлански Бенджамин Бакси Сиглнер байв. Тохиолдлоор Учано Костелло Лански Сиглийн хамтарсан бизнес үйл ажиллагаа явагдаж эхлэхэд үндсэн хуулийн 18-р нэмэлт зүйл батлагдсан бөгөөд архны хориг хэрэгжиж эхэлсэн. Архны 8 удалгүй тэднийг Ирланд гаралтай мафтай ордуулсан бөгөөд тэдний дотор Ром 8 эрхэлдэг байсан Билд Вайер хэмээх гэмт эрэгтэн багтжээ. Италууд болон Ирландийн маф нийлж комбайн хэмээх маш том хууль бус архны 8-ны системийг бүрдүүлжээ. Тэдний гүжирхэг бизнес улам мөрөгжин цэцгэлж маш олон төрийн альбан агчдыг авилгад авч тул зогсоход бараг боломжгүй мэт байсан. Мэдээж хэрэг мафиудын оргилд гарах тусам уналт нь улам бүр ойрдог байв. 1926 онд Франк Костелло болон түүний хамтрагч Двайер нар авилга өгсөн гэргээр баримтлагдсан. Костелло хацтай үеж түүний хэрэг шүүхдэр мухардмал байдалд хүрсэн бол Двайер ял авсан юм. Двайерийн хоригсноор Костелло компанийг гартаа оруулсан бөгөөд энэ нь Двайерийн үнэч хамтрагчдын дург үзлийг хөргсөн. Ингээд Двайерт үнч хүмүүс болон Костеллогийн тал зогсож байсан хүмүүсийн хооронд дайнд дэгдэж энэ нь Манхэттний шарай эргэний дайнд хүргэжээ. Тэгээд эцэст нь компани нь Костеллод ялагдсан юм. Франк Костелло дэндүү хашир нэгэн байсан тул энэ түүнд том асуудал болоогүй юм. Тэрээр мафийн ертөнцид Адстай Лучаногийн хамт маш олон бизнес эрхэлсэн ба тэдний дотор хууль бус мөрийдө тогломын бизнес багтаж байв. Зүүн Харлемийн ядуурлаас ангичрахыг зорьсон Франк 1918 онд зэвсэг хатгалсан хэрэгээр нэг жил шорон суужээ. Үүнээс хойш тэрээр их баригчдад дахин тийм амархан баригдахыг хизээж зөвшөөрөөгүй. Америкийн мафийн ертөнцид тэр дундаа Сицилийн цагаачдыг илүүд үздэг байсан. Мафийн тэргүүлэгч гэр бүлүүдийн үед Костелло өмнө Италиас гаралтай боловч тэрээр мөнгөөр хүмүүс нөлөөлөхийг илүүд үздэг байснараа мафийн игнэнд дэвшсэн юм. Костелло Нью-Йоркийн улс төрдөж хүчтэй нөлөө үзүүлсэн. Завтрагийн үед контрабанд болон номын мөрөгтэй тогломоор асаа их баян нөлөөтэй болсон Костелло Нью-Йоркт болон дараа нь Нью-Орлеан дэх слот машинтай бизнесийг байгуулсан бөгөөд үүнийг Лузианагийн захирагч Хью Лонгийн хэмжрэгтэйгээр хийсэн. Лонг нь Костеллогийн нөлөөнд орсон олон улс төрийн авраг нарын нэг байв. Костелло сэтгүүлчдийн хуралдаан бүрт хууль сахиулагчдад хахуул өгч дахин шоронд орхоос зайлсхийж 30-аад насанда саяар тоологдох хөрөнгөтэй улс төрт нөлөөтэй болсон. 1932 онд тэрээр Чикагогийн ардчилсан үндэсний конвенцэд оролцохоос ч зайлахгүй явсан бөгөөд Франклин Д. Рузвельтийг ерөнхийлөгчийн нэр дэвшигч болохоор ажиллаж байв. Гангстрийн удирдагч ерөнхийлөгчийн конвенцэд оролцож Нью-Йорк хотын хамгийн чухал улс төрийн удирдагчтай нэгтээ хамт өрөөнд байрлахыг төсөөлж байна уу гэж Костелло болон Нью-Йоркийн захирагч Уильям Одивар нарын тухай 1980 он тэмдэглэгдсэн Пабло Генемис номын цохилж Жорж Вэш асуу. Энэ нь Костелло улс төрийн байгууллагад хэр ойрхон байсан гих дохой байв. Костелло үргэлж хүчрхээлээс зайлсхийхийг хүсдэг. оюунлаг нам гүм амьдралтай хүн байв. Тэр өөрийгөө ноён хуваар гэж нэрлдэг байсан бөгөөд Английн эрхэмсэг хүн шиг хувцлаж Wall Street-д олон тооны хөрөнгө оруулалт хийж Biltmore зочид буудлын уурын өрөөнд дуртай байв. Тэрээр галзуурсан алуурчин гэхээс илүүтэйгэр боловсронгүй хахуулагчдын дүрээр тодорч байв. Genovese илүү түргэн замтай огцом хүн байсан бөгөөд Vincent Chin Gigante түүнийг өрсөлдөгчөө дуусхийг ятгсан. Омерто хуулийг насан турштай сахисанч Костелло 82 настайдаа цохилж Питер Мастай намтар бичвэлхээр ярилцаж эхэлсэн юм. Энэ үед Капполо загалмайсан эцэг цувралын эхний киног хийж байсан. Мастай хийсэн кино хэдэн 7 хоногийн 2-3 цагийн уулзалтаар Костелло Джон Ф. Кеннедигийн ав Жозеф П. Кеннеди арьг оруулахад мафийн тусламжийг хүссэн тухай мэдээллийг дэлгэв. Кеннедийн хориг дуусны дараа 10 гаруй жилийн турш виски импортлогч гол хүн байсан бөгөөд Костелло түүний Кеннедитэй архины бизнест дараа нь тодорхой хугацаанд хамт байсан гэж мэдэгджээ. Энэ бол Кеннедигийн гэр бүлээс хожим маш их эсэргүүцсэн мэдэгдэл байсан юм. Гэвч Питер Масын ном хизээч дууссангүй. Бичлэгт ярилцлага эхэлснээс хэдэн 7 хоногийн дараа Костелло зүрхний шигдээсээр насварж нууцуудынхаа ихэнхийг оршуулсан юм. Гифоверийн сонсгол нь Костеллогийн улсын анхаарлын төвд орсон хамгийн алдартай мөч биш байв. Яг л загалмайсан эцэг киноны Дон Грильоны дүршиг 1957 оны 5-р сард Ахмад Костелло алгын орлогын хохирогч болсон бөгөөд энэ нь түүнийг алж чадаагүй юм. Лаги Лучаногийн хуучин эзэнт гүрний хяналтыг авахыг оролдож байсан өрсөлдөгч Вито Женовез зохион байгуулсан бөгөөд тэдний зайлшгүй мөргөлдөөн нь тэдний маш өөр зан чанараас үүдэлтэй байсан. Энэ нь л тэрний төгсгөлийг эхлүүлэхэд хүргэсэн юм. Костеллоны амьдралын дуршид ихээхэн хэмжээний мөнгө хөрөмтлүүлсэн. Тэрээр үйлдвэрлэх хөрөнгө мөрийн тогломын бизнест их хэмжээний ашиг олж хууль ёсны хөрөнгө оруулалт хийсэн. Түүний нийт хөрөнгийн хэмжээг яг таг тогтоох боломжгүйч амьдралынхаа оргил үеийн хэдэн 10 сая ам долларын хөрөнгөөр үнэлэгдэх үс баялагтай байсан гэдэг. Түүний хөрөнгө нь гэмт хэргийн үйл ажиллагаанаас гадна хууль ёсны хөрөнгө оруулалтаас ч ихээхэн хэмжээний орлого олж байсан юм. Фрэнк Костелло бол зохион байгуулалтын гэмт хэргийн ертөнцөд стратеги болон дипломат зангаар алдартай байсан бөгөөд түүний эмбитэй хүүхний чиглэл шинжийг ENFJ гэж дүгнэж болно. Костелло бол маш чадварлаг харилцагч байсан бөгөөд улс төрчид, бизнес эрхлэгчид болон бусад нөлөө бүхий хүмүүстэй харилцаа тогтоодог байв. Тэрээр олон янзын хүмүүстэй харилцах, эдгээр хүмүүстэй холбоогоо хадгалах чадвараа нийгмийн болон улс төрийн хүчтэй нөлөө үзүүлдэг байв. Олон маф толгойлогчид сүудэрт ажиллахыг илүү дүздэг байсан бол Костелло илүү олон нийтийн дунд илэрхийлж өөрийн хувийн зан чанараараа нөлөөлж чаддаг байсан. Тэрээр урт хугацааны стратегид анхаарсан алсын араатай холч бодолтой хүн байсан. Костелло зөвхөн төр зүрийн ашигын төлөө бус үйлдвэрлэх хөрөнгө мөрийн тоглоом Wall Street зэрэг хууль ёсны салбарт их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийдэг байв. Тэрээр өргөн хүрээгээр сэтгэж урт хугацааны үр дагаврыг урьдчилан харж чаддаг. Түүний давуу тал юм. Зохион байгуулалтын гэмт хэргийн ертөнцид оролцож байсан ч Костелло хүчирхийлээс илүүтэйгээр дипломат арга замыг илүүд үздэг байсан бөгөөд зөрчилдөөн хүмүүсээс урьдчилан сэргийлэхийг хичээдэг байв. Тэрээр хүмүүсийн хооронд эв нэгдэл зохицлыг хадгалахад анхаардаг байсан нь мэдрэмжтэй хүн болохыг илтгэнэ. Түүний амьдрал цахилга ба төлөвлөлт хяналт чухал байр суурь эзэлдэг байсан. Ноён хуваар гэдэг хочоос нь харахад жин тал дээр илэрдэг. Тэрээр цагаа сайн зохицуулж аливаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ төлөвлөгөөтэй ханддаг байв. Тэрээр зүгээр нэг зүүн совиндөө хөдлөгдөх бус бодлоготой хяналттай арга замаар амьдралаа удирдан авч явдаг байваа.